ve anesteziologëve dhe pediatrave. Nga dikasteri shëndetësisë janë zotuar se do të hartohet dhe një analizë e thukt për plusimin e nevojave për specialist dhe subspecialist të rinj por pasaksuar dinamikën e realizimit. Në periudhën e ardhshme do të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse e nevojave të specialistëve dhe subspecialistëve në drejtim të përgatitjes së një programi të ri 4-vjeçar për specializimet dhe subspecializimet në institucionet shëndetësore publike për periudhën kohore 2023-2026, theksohet kështu në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë, por pa dhënë detaje të tjera. Edhe në raportin e Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me shërbimet shëndetësore, Maqedonia e Veriut theksohet për mungesën e mjekëve specialistë në institucionet shëndetësore publike, ku apostrofohet largimi i personelit mjekësor jashtë vendit ose në klinikat private për shkak të kushteve më të mira për punë dhe pagave më të larta. Në raportin e Komisionit Evropian, krahas mungesës së stafit mjekësor si shumë problematike, theksohet dhe mungesa e programeve për trajnimin e personelit mjekësor që të punojë me aparaturat e sofistikuara mjekësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e Bashkimit Evropian do të nisin sot samitin dyditor për të diskutuar rritjen e mbështetjes për Ukrainën, derisa në disa draft konkluza që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, përmendet edhe miratimi i pakos të gjashtë me sanksione kundër Moskës. Ndërko forcat ruse kanë rritur presionin në rajonin lindor të Ukrainës, Donbas, duke ju afruar qyteteve kyqe. Hëllësit i kuptojmë në materialin VOS. Liderat e Bashkimit Evropian do takohen sot për të diskutuar rreth rritjes së mbështetjes për Kievin, teksa forcat ruse vazhdojnë ofensivën e tyre në rajonin jug-lindor Ukrainës, Donbas. Samiti dyditor i BE-s mbahet pasi ministri i Gjermanisë ekonomisë Robert Habeck ka shprehur shqetësimet e tij se uniteti i bllokut ka nisur të qahet. Në këtë samit pritet të theksohet përkushtimi i bllokut evropian për pjekjet për të ndihmuar Ukrainës dhe për të vazhduar ofrimin e armëve dhe financave për Kievin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të adresohet samitit përmes videolidhjes për të kërkuar nga bllokut evropian një rrugë të ri sanksionesh ekonomike ndaj Rusisë, ashtu që të rritet presioni ndaj Moskës për të dhënë fund luftës së paprovokuar në Ukrainë. Më 29 maj ambasadorët e BE-s kanë dështuar që të arrin konsensus për një propozim të Komisionit Evropian për embargo ndaj naftës ruse. Në një dokument me draft konkluza nga samiti të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, përmendet një pako e gjashtë me sanksione kundër naftës ruse dhe produkteve të saj, mirëpo me përjashtim të naftës ruse që shkon në vendet e BE-s përmes tubacioneve. Aty po ashtu kërkohet që kjo pako të miratohet pa vënesa dhe që të ketë solidaritet mes vendeve anëtare në rast të pengesave të befasishme në furnizime. Gjatë samitit liderët e BE-s pritet të diskutojnë edhe për ndikimin e luftës së shtetit fëqinje dhe në Ballkanin Perëndimor. Në dokument përmendet nevoja ofrimit të mbështetjes së duhur për Republikën e Moldavisë, teksa përballet me krizë të energjisë dhe atë ekonomike, si dhe me presion të migrimit i cili sa vjen e rritet si pasoj e luftës. Këshilli Evropian bën sërish thirrje që të jepet fund shtypjes në Bielorusi dhe kërkon zbatimin e të drejtave demokratike për popullin bielorus, siç është mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe të lira, thuhet në draft konkluza. Ndërkohë forcat ruse kanë vazhduar ofensivën e tyre në lindje të Ukrainës duke iu afruar qyteteve kyqe dhe duke bombarduar Harkivin, pasi presidenti Zelensky ka vizituar këtë qytet më 29 maj, duke shënuar udhëtimin e tij të parë jashtë Kievit prej nisjes së luftës më 24 shkurt. Forcat ruse kanë rritur presionin në qytetet Severodonetsk dhe Lysychansk në lindje të Ukrainës dhe kanë pretenduar të kenë marrë kontrollin në qytetin e afërt Liman. Zyrtarët Ukrainës në anën tjetër kanë thënë se mbrojtësit janë duke luftuar në kushte të rënda në këto zona strategjike. Forcat ruse janë fokusuar në rajonin Donbas pas përballjes me rezistencën e ashpër të forcave ukrainase afër Kievit. Në disa komente për televizionin francez, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Moskën. Territoret tjera ukrainase duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, ka thënë mes tjerash ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka muhuar spekulimet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmurë. Në një intervistë për televizionin francez, Lavrov ka thënë se lideri rus paraqitet në publik çdo ditë dhe asnjë person i arsyeshëm nuk sheh shenja të ndonjë sëmundjeje. Ka pasur spekulime të pakonfirmuara nga media se Putin, i cili mbush 70 vjet këtë vit, mund të jetë duke u përballur me sëmundje të rëndë, ndoshta edhe kancer. E lë këtë në përgjithësinë atyre që përhapin thashë theme të tilla, pavarësisht mundësive ditore për të vlerësuar si duket dikush. Ka thënë mes tjerash Lavrov. Orkestra Kalush, bende ukrainas që ka fituar garën për këngën më të mirë këtë vit në Eurovision, ka shitur trofeun për $900,000 amerikan për të mbledhur para për luftën në Ukrainë. Mikrofoni kristal të shitur në një ankat në Facebook me qëllim të blerjes së droneve për ushtrinë ukrainase. Trofeu është shitur në ditën kur bendi është faqur në një koncert bamirësie në Berlin, me qëllim të mbledhjes së parave për kujdes shëndetësor dhe furnizime tjera. Duke folur gjatë koncertit, antari i grupit Ole Psiuk ka bërthire që njerëzit të mos mësohen me luftën. Autoritetet greke thanë se planifikojnë që këtë vit të zgjasin murin për gjatë kufiret me Turqinë dhe po kërkojnë mbështetje financiare për Ballkanin Perëndimor për këtë gjë. Nitois Mitaraqi, ministër për çështjet e migrimit, tha se muri prej çelikut do të zgjatet nga 40 në 120 kilometra dhe puna për këtë çështje do të nisë më vonë gjatë këtij viti. Ai nuk dha detaje se sa parashikohet që të kushtojë ndërtimi i murit prej çelikut. Greqia ka akuzuar gjatë Turqinë për instrumentalizimin e migrimit duke përdorur si mjet për të bërë presion të shtetet e BE-s. Izraeli ka paralajmëruar shtetas i detij që të mos udhtojnë drejt Turqisë duke cituar kërcënimet iraniane për hakmarrje për shkak të vrasjes së një koloneli të Gardës Revolucionare Islamike javën e kaluar. Teherani fajson Izraelin për vrasjen e kolonelit Hassan Saad Khodai, i cili është shëlluar për vdekjen në makinën e tij nga dy njerëz me motocikleta si dhe është zotuar për hakmarrje. Këshilli kombëtar i sigurisë në Izrael ka thënë përmes një deklarate se Teherani mund synoj që të lëndojë izraelitët në Turqi, ndaj ka shpallur këtë shtet me rrezik të lartë. Ministra franceze e sportit Amélie Castera ka thënë se tifozët e Liverpoolit pa bileta valide kanë shkaktuar problemet me turma në finalen e futbollit të Ligës së Kampionëve të zhvilluar në Paris. Finalen e ka fituar Real Madridi ndaj Liverpoolit me rezultat 1-0. Ministra ka fajsuar organizimet masive të mbështetësve, siç ka thënë ajo, me bileta të rreme për kaosin në stadium. Mirpo ajo ka thënë se të rinjt lokal që kanë tentuar të hyjnë me forcë në stadium kanë përketësuar situatën. Tifozët e Liverpoolit kanë kritikuar përgjigjen e policisë në Francë dhe sekretarja britanike e kulturës Nadine Dorries i ka përshkruar skenat si të shqetësuese. Policia franceze është kritikuar pse ka hedhur gaz lëcielës dhe sprej piperi ndaj disa tifozëve të Liverpoolit, teksa kanë pritur për të hyrë në stadium. Komentet e fundit kanë ardhur pak para takimit të së hënës mes Ministrisë për Sport në Francë, Federatës Evropiane të Futbollit dhe zyrtarëve të tjerë për të mësuar nga gabimet e këtij organizimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.